Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Když jsme se spolu se svými sousedy vydávali na cestu do svobodné a civilizované Evropy, lidé byli plni nadějí. Ukrajina to asi bude mít daleko těžší. Evropa v těchto dnech vzpomíná na první světovou válku, ale i po 100 letech se stále diskutuje, proč k ní došlo a jak změnila svět. Jednu z odpovědí nabízí výstava v Malém arabském emirátu, která se jmenuje Abyste se navzájem poznali.
Svět ve 20 minutách.
Když byl ještě hlavou státu a nejen pořadatelem trapných tiskových konferencí v Rostově na Donu, byl bývalý ukrajinský prezident Viktor Janukovič proslulý mnoha věcmi. Ve výčtu, který jsme četli v deníku Moscow Times, najdeme například bídnou úroveň mluveného projevu, v prezidentově prostředí se vyskytovala drobná kriminalita, politik si nedělal velké starosti s vládou práva a jeho rodina těžila z bezmezné finanční korupce.
V přehledu Janukovičových pozoruhodných vlastností nenajdeme nadšení pro evropskou integraci. Proč tedy zašel tak daleko při vyjednávání o asociační dohodě s Unií? Proč opakovaně sliboval, že podepíše smlouvu, která musela ohrozit ukrajinské vztahy s Ruskem? Dá se o něm říci, že se ve svých politických úvahách prostě přepočítal?
Janukovičovo předstírání kladného vztahu k Evropě mělo oporu v tom, že spousta lidí na Ukrajině je pevně přesvědčena, že integrace s Evropskou unií je nejistější způsob, jak může jejich země nejen zbohatnout, ale jak v ní může postupně zavládnout normální život. Toto přesvědčení přežilo Janukovičovo účinkování v prezidentském úřadě. Jeho nástupce Petro Porošenko minulý pátek za zvláštních a nepředvídaných okolností podepsal asociační dohodu s Evropskou unií.
Ukrajinské ztotožňování Evropy s normálností a prosperitou má domácí kořeny, ale ani jinak se neobjevilo ve vzduchoprázdném prostoru. Někteří z nejaktivnějších hlasatelů mimořádně zjednodušující představy, že připojení k Evropě zaručuje materiální prosperitu, jsou sami Evropané a hlavně ti, kdo pracují v obrovské byrokratické mašinérii, jejímž centrem je Brusel.
Tito lidé hovoří už velmi dlouho a monotónně o konvergenčním automatu, který se strojili, a budou vykládat každému, kdo je chce poslouchat, o divech Evropské unie, které se jmenují Acquis Communautaire a jiných výplodech nesrozumitelné unijní terminologie.
Daleko lepšími obhájci evropské volby mohou být politici z novějších a úspěšnějších členských států, jako jsou Polsko, Slovensko a Česko. Tito lidé mohou mluvit s Ukrajinci daleko jasněji a upřímněji a sdělit jim mnohem důležitější osobní zkušenosti s ekonomickými a sociálními výhodami, které jejich zemím přinesl vstup do Evropské unie.
Ať to vezmeme ze kterékoliv strany, právě tito lidé mohou nejúčinněji povzbudit Ukrajinu k nejdříve opatrným a pak stále rychlejším krokům směrem do Evropy. Nyní však nastává problém, když bruselští mandaríni a optimističtí středoevropané líčí výhody evropské integrace a zaručeně rychlý růst popisují svět, který už neexistuje.
Evropa v roce 2014 je mnohem střízlivější místo, než byla v době, kdy Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česko zahájili dlouhý pochod za členstvím v Evropské unii. Platí to nejen v širším existenčním smyslu, ale týká se to i všech základních otázek materiální a finanční pomoci.
Stručně řečeno, štědrá podpora, která pomáhala účastníkům prvního kola rozšíření Evropské unie, je nyní politicky neuskutečnitelná. Pokud se chce Ukrajina stát součástí integrované Evropy, bude muset udělat něco, co neudělal žádný dosavadní uchazeč o vstup. Bude to muset nějak zaplatit.
Vezměme si například Polsko, středoevropskou zemi, o níž jsou všichni přesvědčení, že by ji měla Ukrajina napodobit. Polsku, jak každý ví, se podařilo přečkat velkou evropskou krizi v lepším zdraví než kterékoliv jiné zemi v Evropě. Do značné míry se v tom zračila dynamika polského hospodářství a schopnost šikovného ekonomického vedení, jakou prokázala polská vláda.
A pak je to ještě jedna část příběhu, o níž se často nemluví. V posledních 10 letech dostalo Polsko nejméně 154 miliardy dolarů přímé pomoci jen proto, že bylo v Evropské unii. Tyto peníze, známé jako strukturální fondy, pomohly Polsku vybudovat nové a opravit staré silnice a obecně vzato překonat neblahé dědictví socialismu.
154 miliard dolarů je spousta peněz a to ještě toto úžasné číslo nezahrnuje pomoc, kterou Polsko dostalo na začátku svého přechodu od komunismu ani dotace, které obdrželo, když ještě bylo pouhým kandidátem členství v Evropské unii. Polské úspěchy byly zcela nefalšované, ale hodně se na nich podepsala míra podpory, kterou Ukrajina nikdy nedostane. Suma, která je nyní v nabídce Evropské unie, je přesně 0 dolarů.
Nemusíme rozpoutat veškerou představivost, abychom předpověděli, jak může Kreml tuto situaci využít ve vlastní prospěch. Ukrajinská vláda, která chce prosadit evropskou volbu své země, se bude muset pustit do rozsáhlého a velmi tvrdého programu, založeného na šetření a odříkání. Bude muset zvednout ceny plynu, snížit dotace do průmyslu, zvýšit daně a omezit sociální dávky.
Jinými slovy, ukrajinská vláda bude muset současně čelit všem nejvýznamnějším politickým zájmovým skupinám a bude to muset udělat s velmi omezeným rozpočtem. Rusové v té době mohou nabídnout finanční a politickou podporu jakékoliv figuře s politickým programem, který bude protestovat proti vládě, vyžadující další odříkání. Kreml se bude moci spolehnout, že za to tak či onak zaplatí všechny společenské strany a hnutí, které prosazují cestu do Evropy.
Pokud chtějí být Ukrajinci v Evropě, mají na takové rozhodnutí plné právo, ale nikdo by neměl podceňovat potíže na cestě, na kterou se jejich země nyní vydává. Bude dlážděna politickými a ekonomickými problémy a bude jí provázet nekonečná řada příležitostí, kdy si Rusové s chutí zahrají roli kazy světa.
Procházka mezi spořádanými řadami pomníků na hřbitovech padlých v první světové válce vyvolala v dopisovateli amerického deníku New York Times pocit úcty a vzpomínek na čas, který je už dávno pryč. Se smrtí posledních veteránů odcházejí boje, které začaly před 100 lety z paměti do dějin. Jejich ozvěna ale neutichla, protože poznamenala země i národy, které si jen pomalu uvědomují příčiny a následky moderní války.
Památníky v Tynecott u belgických Iprů a na blátivém bojišti Passendal jsou největší hřbitovy bývalé britské říše na světě. Leží tu skoro 12 000 lidí a přibližně 8,5 tisíce z nich připomíná nápis Voják velké války, kterého zná jen Bůh. Je to obrovský prostor a přesto je tu jen malý zlomek z 8,5 milionu padlých vojáků obou stran a 20 milionů těžce raněných. V evropské totální válce zahynulo také 7 milionů civilistů.
A přesto nejsou hřbitovy a památníky v obcích na někdejší západní frontě jen připomínkou, kolik tu bylo zabito lidí. Po první světové válce začaly být padlí vojíni označováni jménem a pohřbíváni vedle svých důstojníků. Trauma hromadného zabíjení přineslo na západě tradici, která alespoň po smrti projevuje úctu každému jedinci, který přišel ve válce o život.
První světová válka možná začala 28. června v Sarajevu, kde mladý nacionalista toužící po Velkém Srbsku zavraždil arcivévodu Františka Ferdinanda a jeho ženu Žofii. V dalších 4,5 letech válka, která se rozšířila po Evropě, Blízkém východě i Asii, překreslila základní rysy moderního světa.
Válka zničila krále, císaři, cary, sultány, rozkolísala celé říše, zavedla chemické zbraně, tanky a letecké bombardování, proměnila miliony žen v pracovní sílu a urychlila jejich volební právo. Z Ruska se vynořilo nezávislé Finsko, Polsko a pobaltské státy a na Blízkém východě byly často svévolně nakreslené hranice nových zemí. Přišly také velké kulturní změny a nové chápání psychologie války, včetně diagnóz válečného traumatu a posttraumatického stresu.
Válka také přinesla Spojeným státům postavení globální velmoci. Prezidentu Woodrowu Wilsonovi se nakonec nepodařilo vytvořit nový světový řád v podobě Společnosti národů a jeho podpora mlhavému právu na sebeurčení mohla skončit ve všeobecném chaosu. Rychlý ústup Spojených států z Evropy pomohl zasít semena druhé světové války, která ukončila 20-letý mír.
Historici se dosud přou, kdo byl odpovědný za velkou válku. Někteří obviňují Německo a jiní vidí příčinu v systému rivalit, aliancí a strachu vyvolaném slábnutím Rakouska-Uherska a Otmanské říše. Sílící Německo a Rusko by zřejmě přivedly svět do války, ať byla její bezprostřední příčina jakákoliv.
Její emocionální důsledky se v různých zemích lišily. Francie ji chápala jako sice krvavý, ale nezbytný odpor proti vpádu. Zabránit Němcům, aby po první bitvě na Marně dosáhli Paříže, byla volba mezi svobodou a otroctvím. Druhá bitva na Marně, kde už pomáhali američtí vojáci, byla začátkem konce Němců. Pro Francouze to byla dobrá válka, ale za 20 let se jejich země rychle zhroutila a oni sami velmi často s vítězi ochotně kolaborovali.
Pro Němce, kteří ze všech sil investovali do válečné mašinérie, znamenala první světová válka nepochopitelnou porážku, z níž vzešla revoluce, revanšismus, fašismus a genocida. Britský historik Max Hastings dokonce soudí, že pokud by Němci nešli do války, jejich země by se během 20 let stala vůdčí mocností Evropy. Její vládci podle něj v roce 1914 hrubě přecenili vojenskou a podcenili hospodářskou moc. Němci se dodnes vyrovnávají se svou minulostí a proto jen váhavě uplatňují svou hospodářskou a politickou sílu v Evropě.
V Británii se dodnes debatuje, zda tato země měla vůbec bojovat. Vzpomínka na 1. červenec roku 1916, kdy začala bitva na Somě, kde zemřelo 20 tisíc britských vojáků, 60% důstojníků a 40 tisíc lidí bylo zraněno, poznamenala britské svědomí a od té doby je velká válka symbolem bezduchého zabíjení. Britové jsou hluboce přesvědčeni, že jejich generálové byli neschopní a lhostejní k lidským obětem. Lvi, to znamená prosté britské vojáky, vedli osly.
Válka s tak zmateným dědictvím vrhá dlouhý stín, který se lomí do úvah, zda byla nevyhnutelná druhá světová válka a naše bouřlivá moderní historie. Letos je i 75. výročí začátku druhé války a 25. výročí pádu Berlínské zdi. Konec studené války byl svým způsobem návrat na konec první světové války, který obnovil svrchovanost zemí ve střední Evropě, které ji chtěli ubránit.
Analytici nyní uvažují, zda nebledne nadřazenost Ameriky a Evropy, protože roste moc Číny a tradiční nacionalismus se vrací nejen do Ruska, ale mezi mnoho euroskeptických voličů ve Francii, Velké Británii a v Dánsku. Návrat do dějin se projevuje i v řadě analogií. Někteří analytici srovnávají poválečné Německo se současným Ruskem a tvrdí, že stejně jako Němci odmítli Versajský mír na konci první světové války, Rusové nyní odmítají vyústění studené války, které bylo podle nich nespravedlivé a vyvolalo novou ruskou agresivitu a územní nároky.
Někteří lidé se ptají, zda je důležitější poučení z roku 1914 nebo z roku 1939. V prvním případě mohla větší zdrženlivost předejít válce, ale ve druhém přišla předválečná váhavost velmocí velmi draho. Jsou lidé, kteří vidí v současném evropském napětí návrat dávného soupeření Německa a Ruska o moc v Evropě, a to nejen na Ukrajině.
Někdy slyšíme, že první světová válka začala v Sarajevu jako další z balkánských válek. Po studené válce přišla po rozpadu Jugoslávie ještě jedna, která rozbila model soužití řady národů, kultur a náboženství a Evropě po ní zůstaly nevyřešené problémy v Kosovu, v Bosně a jinde. Podobné napětí přetrvává v severním Irsku, které je prý pozůstatkem neúplné irské revoluce, která začala velikonočním povstáním z roku 1916.
Jiní vykladači se obávají střetu upadajících a sílících velmocí. Mluví přitom o Číně a Blízkém východě, kde syrská občanská válka a postup islamistických bojovníků na Bagdád trhá koloniální hranice, které se souhlasem Rusů nakreslili Francouzi a Britové, když se v průběhu první světové války hroutila Otomanská říše. V roce 1917 pak vznikla takzvaná Balfourova deklarace vyjadřující britskou podporu vzniku židovského státu v Palestině.
Letos 100 let po začátku první světové války přicházejí na bojiště u Ypru turisté, školní děti a příbuzní obětí. Když projdou po udržovaném trávníku, pokládají u šedivých pomníčků na zem jasně červené utržené vlčí máky. Jejich květy jsou jediným naprosto zřejmým dědictvím velké války. Mrtví tu kdysi byli a už tu nejsou. A přece byli stejně skuteční jako my a my budeme zítra stejné stíny jako oni.
Šarja je třetí největší město ve Spojených arabských emirátech a metropole stejnojmenného státu. Německá stanice Deutsche Welle informuje o pozoruhodné výstavě ve zdejším muzeu, na které se podílí Vatikán. Expozice je pojata jako projev vzájemné otevřenosti a spolupráce mezi různými náboženstvími.
Doktorka Ulrike Alchamisová překonala samu sebe. V projektu, na němž se začalo pracovat před 6 lety, dostala německá historička umění za úkol uspořádat rozlehlé sbírky emíra ze Šarji, když se znovu otevíralo Muzeum islámské civilizace. Výstava překonala všechna očekávání.
Je to první spolupráce Vatikánu s arabskou zemí, pyšní se paní Alchamisová. Výstava je jedinečná nejen tím, že představuje vynikající umělecká díla, ale také proto, že podporuje dialog mezi křesťany a muslimy. Návštěvník na ní najde směsici západního umění, islámu i buddhismu.
Umělecká díla, která zapůjčilo misionářské etnologické muzeum ve Vatikánu, pocházejí z 12. až 19. století. Ale jsou tu i hodnotné předměty z každodenního života arabského světa. Jsou tu vázy a náramky, pečetě a zbroj, tapisérie i vzácné dýky. Všechny tyto předměty byly původně v rozsáhlé islámské oblasti mezi severní Afrikou a západní Čínou, ale nyní jsou v majetku Vatikánu.
Četné exponáty svědčí o dialogu mezi islámským a západním světem. Je tu Korán velikosti současného evropského 10 centu, který zhotovila tiskárna ve skotském Glasgow, i žluté hrnky ze západní Číny s arabskými nápisy obklopenými lotosovými květy, které jsou symbolem buddhismu.
Na přípravu výstavy jsme měli jen jeden rok, říká doktorka Ulrike Alchamisová. My odborníci ze Šarja jsme s křesťanskými historiky umění prohledávali vatikánské komnaty, kde jsme objevili několik kousků, které nebyly ještě nikdy vystaveny. Výsledkem je znamenitá přehlídka v Šarja, která je velmi bohatým a různorodým pohledem na islám.
Většina vystavených předmětů dorazila do Vatikánu v roce 1925, když papež Pius XI. Pořádal mezinárodní kulturní výstavu sestávající z darů, jež dostal od soukromých dárců a misionářů z celého světa. Byly tu výtvory australských domorodců, ale i díla z Latinské Ameriky, Asie nebo Polynésie. Ze světa islámu pocházely meče a pečetě, šperky i oděvy. Byla to opravdu globální výstava.
Pro výstavu v Římě bylo nashromážděno na 100 000 uměleckých děl, která ale po ní potřebovala stále umístění. Papež pro ně roku 1926 založil novou instituci – misionářské etnologické muzeum v Lateránském paláci. O půl století později bylo muzeum přemístěno do svého současného sídla ve Vatikánu. Od té doby bylo několikrát zavřeno a jako celek je veřejnost nikdy neviděla. Současný ředitel muzea, páter Nicola Mappelli, se snažil, aby to pomohla napravit spolupráce s jinými kulturními institucemi, jako je Muzeum islámské civilizace v Šarja.
V tomto případě našlo Vatikánské muzeum podobně smýšlejícího partnera. Vládcem Malého Emirátu je šajch Sultán bin Muhammad al-Kasimi, vzdělanec se širokým kulturním rozhledem, který sám napsal řadu knih a zajímá se o rozšíření mezikulturního dialogu. Před víc než 20 lety založil al-Kasimi nejvýznamnější bienále současného umění v arabském světě a za jeho vlády vzniklo víc než 40 muzeí.
První zapůjčení části vatikánských uměleckých sbírek do arabského světa je diplomatický čin, který zcela odpovídá politice nynějšího papeže Františka. Jeho předchůdce Benedikt XVI. Si od jiných náboženství udržoval spíše odstup, ale nyní se postoj Vatikánu mění. V projevu ke sponzorům misionářského etnologického muzea vyzdvihl papež František jednotící úlohu kultury v náboženských, sociálních i mravních tématech.
Ve výstavním katalogu se píše, že Vatikán bude s islámskými předměty zacházet se stejnou úctou jako s Leonardem, Rafaelem a Michelangelem. Expozice v Šarja nese přilehavý název Abyste se mohli vzájemně poznat, což je citace verše v Koránu, který odpovídá na otázku, proč jsou lidé tak rozdílní. Kdo zná dějiny, ví, že dialog mezi vyznavači různých věr není zdaleka nic samozřejmého.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Redakčně ho pro vás připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.